så er det jo igen blevet torsdag, og jeg er så heldig, jeg har sørmen Niels Sjøberg med. Goddag, Niels.
Goddag.
Er vi klar?
Det kan du tro.
Så klar, som vi nu kan være. Vi skal have nogle nyheder klar, og nogle af dem har du med, som jeg lige har fået fat i. Så dem vil jeg gerne have, du starter med, Niels.
Ja, en af de vigtigste nyheder, vil jeg næsten sige i dag, det er jo, at man vil lægge en afgift på 100 kroner på flyrejser. Og det er jo en ting, som hele flytrafikken synes er forkert, fordi en del af beløbet, som man vil få ind, ca. 1,2 milliarder i 2030, en del af det her beløb vil jo sådan set ende med at gå til ældrechecken. Og så kan man jo sige, jamen hvis folk skal betale 100 kroner ekstra, jamen så er det måske også i høj grad også mange ældre, der rejser, så derfor kommer pengene måske ligesom i cirkulation på den måde. Men det, tanken er egentlig, at man vil lave en flyafgift med henblik på, eller for at sikre, at folk kan komme rundt i Danmark med fly, som er bæredygtige. Og hvordan det nu så kan lade sig gøre, det er jo så spørgsmålet. Men man arbejder i øjeblikket rundt omkring i verden på at lave nogle fly, som ikke kan flyve så langt som for eksempel til USA eller til Thailand, men som kan flyve internt, altså indenrigs på el og på strøm og på gas og altså i det hele taget på vedvarende energi. Så det er sådan set målet, det er, at man skal bruge på at investere i nogle fly, som internt i Danmark kan være bæredygtige, og de skal så blandt andet betales ved hjælp af denne her afgift, som altså ud over at blive brugt til at få nogle bæredygtige fly, også skal bruges til ældrechecken. Og den der med ældrechecken, det giver altså nogle store udfordringer, kan man høre i pressen i dag, fordi hvis flybranchen siger, jamen hvis alle de penge, der kom ind ved hjælp af en ekstra afgift, endte i kassen hos os, altså hos flybranchen, og blev brugt i forbindelse med grøn transport, jamen så synes de, det var i orden. Men når nu en del af pengene også skal ende i en ældrecheck, så synes de, råber de i hvert fald op. Og det er vel i og for sig, sådan som alting er i politisk arbejde, det er, at der er altid nogen, der råber op, og der er altid nogen, som prøver på at bøje sig, og så ender man et eller andet sted midt imellem bagefter. Yep. Sagen med den her er jo bare, at det er jo en beslutning, der er taget en flertalsregering, og det er i og for sig det, der er hele udfordringen, og som man egentlig også kan sige er interessant i forhold til finanslov, og i forhold til en hel række andre beslutninger, som foregår i øjeblikket med de skatterlettelser, der er lagt frem, og den måde, det skal gøres på, de ting, man nu gør inden for sundhedssektoren og velfærdsområdet, at før det bliver lagt frem i Folketingssalen, altså før det bliver præsenteret på et pressemøde, jamen så har Venstre, Moderaterne og Socialdemokratiet været sammen og sidde i samme lokal og blevet enige om, hvordan de bedst kan klippe en hæl og hakke en tå i fællesskab og få tingene til at fungere, sådan så de alle tre partier kan se sig selv og hinanden i det arbejde, der vil lade frem. Og det gør det jo meget, meget vanskeligt overhovedet at ændre et eneste komma eller ret meget på tingene, når tingene i forhånd er aftalt mellem et flertal af partier. Altså
nu vil jeg lige stoppe den næste, for det er uanset, og der kan vi vende om at sige, det er uanset, hvem der sidder i den regering. Det er uanset, om den er rød, eller den er blå, eller hvad søren den er. Uanset hvad, så vil der jo altid være nogen, der mener det modsatte.
Det er nemlig rigtigt.
Uanset, om det har den ene eller den anden farve, så er der jo nogen, der kan se noget forkert i noget. Og nu kan du se, jamen, jeg kan da godt forstå, at et flyselskab gerne vil have alle de midler. Det kan jeg godt forstå, for det er jo en dyr post. Og de her selskaber, det har det ikke for godt i forvejen, kan man jo høre. Så ved at de skal dele med de ældre, det kan man jo godt forstå. Og så vil det komme det der, jamen, de ældre, de får rigeligt. Og når du spørger de ældre, ja, så var det mere end rimeligt. Så det er uanset, hvordan du vender og drejer det, så vil man aldrig være tilfreds.
Nej.
Nej.
Og det er nemlig, og
det, er det og mig, det, der er forkert?
Nej, det synes jeg bestemt, du har fuldstændig ret i. Det, der bare er sagen i den her sammenhæng, det er, at når man for eksempel fremlægger et forslag som en mindretalsregering og skal i Folketingssalen og samle de 90 mandater, ja, så er der mere grund til at bøje sig og til at justere og til at ændre mange ting. Jeg har for eksempel oplevet at sidde i Folketinget med et Socialdemokrati, som havde lavet et finanslovsudkast i 2019, hvor der overhovedet ikke var stået noget som helst om nogen som helst ting. Nej. Og det var egentlig meget enkelt. Det gjorde de, så vi vil gerne høre, hvad alle de andre vil først. Og så havde de så selvfølgelig lavet deres forarbejde på forhånd, og så valgte de, om man så må sige, nærmest ud af det, som de andre partier havde.
Ja.
Og det var egentlig en meget smart måde at gøre det på, fordi Socialdemokratiet stod på det tidspunkt med cirka en fjerdedel af alle mandater i Folketinget, og blev derfor nødt til at samle et flertal. Lige nu er vi i en helt anden situation, som vi ikke har været i mange år. Det er, at vi har en regering, som har flertal, men som også består af tre, jeg skal sige, meget forskellige partier med forskellige interesser. Og det gør, at når man fremlægger noget i Folketingssalen i dag, eller regeringen fremlægger noget,
ja,
så har de allerede, inden de fremlægger det, diskuteret, hvordan de bedst muligt kunne det her til at fungere. Hvordan kan Socialdemokratiet eksempelvis se sig selv i en skattelettelse på 10 milliarder kroner? Og hvor topskatten skal forsvinde, som de, ja, i årevis har været imod.
Ja.
Det kan de blandt andet, fordi der samtidig bliver sat penge af til velfærd. Og hvordan kan Venstre se sig selv i en top-top-skat, som gør, at de mennesker, som tjener rigtig mange penge, skal betale ekstra i skat? Det kan de blandt andet, fordi der bliver afsat, fordi bundgrænsen, altså hele, ja, hele topskatgrænsen bliver fjernet. Altså til topskatten bliver fjernet. Mm. Det vil sige, der er nogle forskellige forhold, der gør sig gældende. Hvordan kan det moderaterne se sig selv i? Det kan de blandt andet, fordi at beskæftigelsesfradraget hæves, og det vil sige, at man på den måde måske kan få flere mennesker i arbejde. Det vil sige, at alle partierne, de tre partier i regeringen, har alle sammen fået noget på forhånd. Og når man så bagefter skal ud og forhandle med de andre partier, så vil jeg måske gerne vil have de radikale, eller SF, eller hvem man nu er konservativ, hvem man nu vil have, ja, nogle partier med i Folketingssalen, sådan så det ikke bare bliver et, bare bliver flertallet, altså bare bliver regeringen selv, der står med det, jamen så er det meget svært at rykke ret mange ting i det her. Så derfor kommer vi til at stå med nogle forhandlinger i det kommende tid, hvor der sandsynligvis kun bliver rykket ganske lidt, fordi de tre partier i forvejen har arbejdet rigtig længe, også internt i, hvordan de kunne få de her ting til at fungere. Og det samme kommer til at ske i forhold til hele vores velfærdsplan og i forhold til den her beslutning, der nu er taget om flyafgiften og så videre.
Ja.
Fordi der er jo rigtig mange, jamen så spørg, måske, det er nu nævner du, at du ikke har set det, men jeg har blandt andet til TV2 i dag, der spørger man så rundt folk, synes de 100 kroner er ret meget, eller er de for voldsomt? Nej, det betyder ikke noget for dem. Og rigtig mange herunder mig selv, synes måske godt, at flyafgift i og for sig godt måtte være højere. Altså sagen er jo, ja, igen det der med, hvor meget, hvor langt kan vi gå op af 100 kroner? Ret meget? Ej, det er det måske ikke. Er 200 kroner meget? Ja, så begynder vi pludselig at synes, det er meget. Er 500 kroner? Jeg synes, det var rigtig meget.
Mm.
Hvor ligger grænsen henne? Og hvad er egentlig formålet med at have en afgift? Rigtig mange afgifter bliver jo sat på ting for at begrænse folks forbrug.
Ja, det er jo skatten.
Ja, og det er ikke ens betydende. Og det er ikke med 100 kroner i flyafgift, er det ikke et spørgsmål om at begrænse folks forbrug, men et spørgsmål om at samle nogle penge sammen. Hvis man nu til gengæld havde sat en flyafgift på 1000 kroner per billet, så havde man begrænset, ja, rigtig mange menneskers, ja, forbrug, og så ville hele flytransporten måske have haft nogle kolossale ud, eller ikke måske, men have haft nogle kolossale udfordringer.
Niels, nu i forbindelse med, at du siger, at de skal dele med de ældre og med ældre, vil det sige i samme åndedrag, at ældrechecken, den vil stige?
Ja, det er planen.
Det er planen?
Ja.
Okay.
Det er planen.
Jeg er selv folkepensionist. Det er der jo ingen hemmelighed i. Og det er uanset hvem og hvordan, så får man, vi får jo aldrig nok i løn. Uanset om vi er pensionister eller hvad vi er. Mere vil have mere.
Og men nu er folkepensionen jo, og nu har du aldrig sagt, men jeg synes jo ikke, den er voldsomt stor. Og jeg synes at det er imponerende, at nogle mennesker kan leve for det beløb. Og det er der jo altså rigtig mange, der kan.
Altså, jeg er nødt til, der er jeg nødt til at gå ind, Niels, og så sige til dig, jeg har ikke grund til at klage. Det har jeg ikke, og det får du mig ikke til.
Det er heller ikke meningen. Men jeg synes, det er flot, at så mange mennesker kan få deres økonomi til at hænge sammen. Jeg har egentlig ikke rigtig, jeg ved ikke om, altså, sagen er jo den, at når man er yngre, så står man jo ofte i den situation, at man skal betale vuggestue, børnehaver, for sine børn, for sit hus, som langt fra er afbetalt, osv. osv.
Ja.
Og når man er ældre, det ved jeg jo selv, nu her, hvor jeg så også begynder at blive det, jamen der er man jo ved at, der er man i hvert fald kommet i en situation, hvor man efterhånden godt kunne, hvis man havde ville, betale sit hus ud. Så kunne man jo lade være, altså så er der rigtig mange af os, inklusive mig selv, som har taget lån i huset for at så kunne forbedre nogle ting, både i huset og have det fornuftigt.
Ja.
Og det er jo klart, det kommer vi jo så i den grad til svin til os nu her, hvor renten så er stedet. Men hvis man har opført sig som en fornuftig ældre, som et fornuftigt ældre menneske, ikke har sat sig selv i svære omkostninger end nødvendigt, ikke har taget lån som sådan, så kan man sikkert godt få det til at fungere, men det er da imponeret over, når jeg for eksempel ser på min gamle mor, det kan jeg med rimelighed sige, hun er 193.
Ja.
At hun er i stand til at give os, synes jeg, fine julegaver, fine fødselsgaver, så er det da fordi, hun holder tilbage på noget af sit eget. Og det kan man da kun være både glad og rørt over.
Fuldstændig. Men det er jo igen, din mor er jo af den ældre skole, at man sætter man tæring efter næring.
Ja.
Ja. Og det kan man så, når man siger, Niels, at du sagde før, at man er med at være fornuft. Jamen, der er nogle ting, man prioriterer mere. Jamen, vi vil gerne have nogle goder, mens vi kan det. Og så må vi se bagefter.
Ja.
Med lån, som du sagde, med i hus og sådan noget. Mm. Nu når vi er i gang med det her regering halløjværk, så tror jeg, vi laver lidt om vores aftaler og fortsætter med velfærd.
Ja.
Fordi det har jeg nemlig sat mig lidt ind i.
Det lyder godt.
De vil jo have, at der skal bruges en masse milliarder. 32.
Ja. Ja, det lyder imponerende.
Ja, det lyder vanvittigt. Men som du har nævnt før, så er de jo, de tre regeringspartier er jo blevet enige om, at der skal tages af topskatten. Blandt andet, nu giver man 15%, og nu skal man ned på 7,5%. Og så kommer det der, som moderaterne har brugt, jeg kan høre det inde i mit hoved, at nu er der noget, der hedder en top-top-skat.
Ja.
Ja.
Jeg ved så ikke, om det er moderaterne.
Det var i hvert fald en Lars Løkke, han kom med.
Mm, ja.
Med top-top.
Det har du ret i. Navnet top-top-skat er nok meget moderat, kan man sige.
Den skal så stige til 20%, men det er jo så også en anden lønklasse, fordi det er jo op til 2,5 million.
Ja.
Så er mit spørgsmål, er det noget, der vil komme til at batte noget nogle steder, tror du?
Ja, nu er det ikke 20%. 5%.
Top-top, den skal stige, den skal op og 20%.
Jeg siger ikke, at folks løn stiger, folks skat stiger ikke 20%.
Nej.
Ej, det er ret vigtigt. Folks skat stiger altså ikke 20%.
Nej, de skal fordi det var af. 2,5. Altså, hvis de kommer op på 2,5 millioner, så skal de give det der 20%. Er det mig, der har misforstået noget?
Ja, lidt.
Nå, det tænkte jeg nok.
Ja, det er det. Nej, men det behøver... Men altså, sagen er den, at folk, der tjener over 2,5 millioner, skal betale 5% mere i skat, end de gør i dag. Og det er så det, der kommer til at lyde som om, at de får 20%, fordi der har du fuldstændig ret i, men det betyder, at de 15%, som de i forvejen skulle betale ekstra i topskat, som de betaler i dag, de forøges med 5%, og dermed kommer de op til 20%. Det er sådan, det hænger sammen.
Ja. Jeg har lidt derfor, ret så.
Derfor har du ret i dine 20%, men de stiger altså ikke med 20%. De kommer til at stå 20% højere, ja, end, om man så må sige, dem, der er under 2,5 millioner. Det er et ordentligt, altså derfor, så er de penge, man tjener over 2,5 millioner, kommer man til at betale 20% ekstra af, ja, her, end dem, der tjener, ja, under 2,5 millioner. Det er sådan set det, der ligger i det. Det er det, der er hele udfordringen. Det vil sige, det er jo et kæmpe hop, men det er jo i realiteten kun, hvis man skal se sådan på det, 5% mere,
ja,
end det, de betaler i dag.
Ja, men det er
sådan ting. Altså. Ja. Men det, der sagde, det er ikke desto mindre 5% mere.
Ja.
Og det er jo en måde af en skattestigning, altså 5% ekstra trods alt.
Ja.
Så derfor har du da fuldstændig ret i, at de kommer til at skulle betale ekstra. Udfordringen er bare, hvad er det for nogle mennesker, der tjener 2,5 millioner, eller 10 millioner, eller 20 millioner om året? Og er det overhovedet, er der ret mange af dem? Og det er der ikke.
Det er der jo ikke. Og ved hvad, Niels, jeg vil, fordi det snakkede jeg med min mand om i går, vi kom til at snakke om det. Og som han siger, jamen det er jo de store firmaer, der ligger op i de der klasser.
Ja, det er nogle ganske få.
Ja, det er det.
Hvis man har et firma, så er det jo også det, og det er jo også det, regeringen er blevet spurgt om, og som den har prøvet på at undvige efter bedste evne. Og det er jo et spørgsmål om, behøver man egentlig, hvis man har en virksomhed, at tjene over 2,5 millioner? Kan man ikke bare lade pengene blive stående i virksomheden?
Ja.
Og det kan man godt.
Det kan man jo godt, men du kender jo også godt, der er garanteret nogen, der finder ud af en eller anden gradbøjning af det, som man slipper.
Det er helt sikkert.
Ikke også?
Det er jo helt sikkert. Jo,
det vil det være.
Der vil altid være en eller anden dygtig revisor eller advokat, der vil kunne finde ud af, hvis du gør sådan og sådan, så vil du kunne bevæge dig sådan og sådan.
Ja.
Sådan er det jo altid. Det giver jo godt og grundigt arbejde til advokater og til revisorer, må man sige sådan noget. Og fordi de færreste mennesker har jo lyst til at betale mere i skat end nødvendigt.
Ja.
Det vil man jo sige.
Men,
og, ja.
men så alligevel, fordi nu snakker de om velfærd, det er mange milliarder, de snakker om. Og der er også noget med, at de skal have en skattelettelse, og der skal en beskæftigelsesfradrag, den skal også stige.
Ja.
Så hørte jeg, at de var ude at spørge nogen ad, og som de sagde, jamen det er jo peanuts, det er ikke noget, man lader sig mærke med de 200-300 kroner i måneden. Det var bedre, at det gik til noget til velfærd. Altså,
ja, det mener jeg jo i hvert fald.
Til sygehus og psykiatrien og alt det der, ikke?
Ja, det er det. Eller til transport.
Eller til transport, ja.
Fordi nu stiger det jo yderligere her 1. januar, 10-12% at rejse. Hvis man bare tager sådan en tur mellem Esbjerg og København, jamen, så ligger den omkring allerede nu omkring 450 kroner.
Ja.
Og skal der så lægges en 10-12% ovenpå, så tager man næsten ikke tænke på, så ryger den over 500 kroner. Ja. Det er for en enkelt billet.
Ja.
Og det vil sige 1000 kroner for at tage tur til København. Og det er jo ikke fordi, man tager til København ret ofte, men lige så snart man er to mennesker, i hvert fald, så kan det ikke betale sig andet end at tage bilen.
Nej.
Og det kan det jo dårligt nok, hvis man er alene. Altså, derfor er det, man sådan set fremmer ved det her, det er jo, at folk i højere grad kommer over i privatbilisme, i stedet for at køre i offentlig transport.
Og det er lige det stik modsatte, det de vil opnå, jo.
Ja, det er i hvert fald modsat det, de siger.
Ja, det er det. Og det er altså samme med, og jeg vil gerne lige tilbage til det her fradrag, Niels. Fordi som de siger, jamen det er jo ikke noget, der kan mærkes som sådan. Det er mange penge, der skal bruges til velfærd. Det er jo lige sådan, beskæftigelsesfradrag er jo også. Men dem, der arbejder, giver jo udtryk for, at det er ikke noget, vi kan mærke som sådan. Det man har hørt, det er jo, at de mener jo, det er ingen forskel. Det, de får med ud af, det er så lille, at det kan ikke mærkes.
Ja, det er et meget, meget lille beløb.
Ja.
Og derfor vil man jo hellere, det er også det, mange har udtalt, ja, vil jo hellere have bedre skoler, bedre plejehjem, bedre offentlig velfærd.
Ja.
Og det er jo så også det, som regeringen så efterfølgende, som du startede med at sige i dag, har gjort har afsat 32 milliarder til. Spørgsmålet bare, sagen er bare den, hvornår er det egentlig, man vil lave skattelettelser, og hvornår er det egentlig, man vil lave de her forbedringer af velfærd? Det er ikke til næste år.
Nej, det er jeg garanteret.
Og det vil sige, det er sådan noget, der er skudt ud i fremtiden. Og når man har siddet bare en lille smule på Christiansborg, så opdager man hurtigt, at partierne prøver på at lave sådan nogle ting her, der kommer til at skal have effekt lige før et folketingsvalg. Men heller ikke lige før. Og det skyldes simpelthen, at man prøver på at holde så meget på pengene som overhovedet muligt, og rent faktisk dårligt nok har alle de penge, man prøver på at disponere over. Ja, og der er der jo selvfølgelig mange, der taler om, jamen vores råderum, som jo er en mærkelig størrelse, det stiger og stiger. Og årsagen til, og det skal måske også lige bemærke, så årsagen til, at vi har et stort råderum, det er fordi, vi har mange mennesker i beskæftigelse.
Vi har jo aldrig haft så mange, som vi har nu jo.
Nej, og det skyldes nemlig, at så mange mennesker betaler skat.
Ja.
Og når så mange mennesker betaler skat, og mange flere betaler skat, end man regner med, at skulle have betalt skat, og meget færre er på overførsel, altså der er ikke så mange, der skal have pensioner, det er godt nok, men der er også en del ældre, der trods alt arbejder samtidig, og dermed skaber indtægter til det offentlige, når de betaler skat, og en hel masse andre, der ellers skulle have været på understøttelse, er på arbejde. Så giver det en rigtig god økonomi til det offentlige. Sagen er bare den, at de penge skal jo først i kassen, og når de penge er i kassen, kan man begynde at dele ud af dem. Og det er også derfor, man taler om, at råderummet vil være stort i 2030. Man skal glemme bare en meget væsentlig forudsætning, når man siger til råderum. Og det er, at det forudsætter eller flere i arbejde i 2030, end der er i dag. Jamen. Og det ved vi jo af gode grunde ikke, om der er, men verden er den, vi har. Og det betyder jo for eksempel, at hvad sker der? Hvad får det af betydning i hele verden, når der sker det, der sker i Gaza? Betyder det for eksempel, at oliepriserne stiger? Betyder det, at Saudi-Arabien og de andre foretagende andre lande, der sidder på olien, skruer priserne på olien op? Og det vil få ganske alvorlige konsekvenser for os, fordi vi i den grad bruger olie, som vi gør. Vi snakkede lige biler lige før i forhold til transport. Der er stadigvæk rigtig mange biler, der kører på og langt hovedparten på jo benzin og diesel.
Ja, det gør det jo.
Og der er en hel række andre faktorer, som har betydning. Og derfor er det egentlig sådan lidt meget luftige ting, man render rundt og laver på Christiansborg.
Jamen,
det er
Niels,
næsten det, der forekommer mest uhyreligt.
Nu så stiller jeg dig det her spørgsmål her, Niels. Du har været derovre, så du ved, du ved lidt om, hvordan det foregår derovre. Det vil jo så sige, at det de tre mænd stod og fortalte om forleden, med at vi vil få velfærd og 32 milliarder, og jeg skal komme tættere med topskat og top, og jeg skal... Det er et eller andet, der sker om en 4-5 år.
Det sker i hvert fald ikke til næste år.
Hvorfor siger de ikke det, Niels?
Og det begynder først at ske i 2025. Hvis der overhovedet noget, at der får nogen effekt, så begynder det først i 25. Og det er egentlig sjovt nok på et tidspunkt, hvor man begynder at skulle forberede sig til næste folketingsvalg.
Ja. Men hvorfor siger man det, Niels? Eller er det noget, de forventer, at alle ved?
Det tror jeg ikke, at de forventer, at alle ved.
Nej.
Jeg tror, men jeg forstår godt, hvorfor folk får en politikerlede.
Ja. Faktisk.
Det forstår jeg virkelig godt.
Ja.
Fordi det virker som om, at de overhovedet ikke hører, hvad der foregår ude i verden. Jeg forstår også godt, at det er et parti, som Danmarksdemokraterne har vind i sejlene, fordi det virker i hvert fald som om, at det er det eneste parti, der sådan for alvor står ud og siger, vi vil gerne lytte til, hvad der foregår også ude i provinsen, helt ude i provinsen, helt ude i Jylland.
Ja.
Altså det er der, hvor vi bor, bliver det. Men det virker som om, at alting er sådan lagt i en boble rundt omkring Christiansborg, og alting tager afsæt. Du kan bare se, at overhovedet nogen kan finde på at overveje at sætte 450 meter vindmøller op i
Marsen.
Det er da bare fordi, de ikke aner, hvordan den ser ud.
Jamen, det er
og
det selv.
Og det er da helt rystende. Ja. Altså, og det samme, de står og snakker om alle de her milliarder, der skal bruges til alt muligt mærkeligt. Og det er da fint. Men problemet er bare, at de milliarder, dem ser du ikke hverken i dag eller i morgen.
Nej.
Og der kan nå at ske rigtig meget med de penge, inden vi overhovedet kommer til at se dem. Fordi der kan ske så meget i verden, som der gør. Og jeg synes, der er alt talt, at vi er nødt til at sige, at nu må vi måske prøve på os som land at sige, hvordan kan vi få skabt fred i verden? Hvordan kan vi sikre os? Fordi det er også spørgsmålet, at skabe grundlag for, at hele vores økonomi eksisterer. Hvordan sikrer vi os rent faktisk det her?
Jamen, du kan jo være nok at sige, Niels, prøv lige at tænke alle de milliarder, der er blevet sendt afsted til, for at hjælpe Ukraine bare.
Ja, det er du ret i.
Det er jo helt vildt.
Ja, ubeskriveligt.
Det er det jo. Og så er der jo, man begynder, vi har haft det op og vende mange gange, Niels, efterhånden, hvor vi siger, jamen selvfølgelig skal vi også hjælpe, det er ikke der, jeg er hen, men man kan alligevel ikke lade være med at tænke på, at der er mange herhjemme, som har det svært,
ja.
Og som har brug for hjælp,
ja.
Men står på sidelinjen og ikke kan få hjælp, ja. Fordi der ikke er ressourcer til det. Sidst der snakkede vi om psykiatrien. Er vi enige om det?
Ja.
Og der er mange.
Stor mange.
Ja, stor mange. Og det er der i hvert fald et sted, som har stor betydning for vores befolkning.
Meget.
Ja. Så det er sådan lidt med en bitter smag i munden, når man snakker om det, synes jeg.
Ja. Og det kan jeg virkelig godt forstå.
Ja.
Altså fordi det virker det er noget, der er trukket ned over hovedet på folk, ikke? Og det er jo, som du siger, det er mange milliarder.
Ja, det er det da.
Ja, det er det. Jeg tager slet ikke...
Hvor tænker du de tal der?
Nej, jeg tror ikke 30 milliarder er forkert.
Nej, det tror jeg ikke.
Og det er, når jeg sådan sidder og tænker de tal, jeg sådan umiddelbart kom i tanke om.
Ja.
Det er kun nogle af dem.
Det er det jo.
Og så 30 milliarder, det er rigtig meget.
Ja.
Det er faktisk, det er voldsomt.
Prøv lige at tænke over, hvad de kunne have man blevet brugt til herhjemme.
Ja.
Det skal man lade være med dig.
Men samtidig står man jo også i den situation og siger, har man lyst til, at hele verden skal være besat af russerne? Altså, det er det, som også er i den der gensidige overvejelse.
Selvfølgelig skal vi hjælpe. Skal det er vi ikke
hjælpe,
der.
Ikke? Spørgsmålet bare, om vi skal være, hvor meget vi skal hjælpe.
Ja.
Og vi skal være de eneste, der hjælper, og så videre. Ikke? Og nogle gange, så har man lidt fornemmelsen af, altså ikke lidt, men vi er det land i Danmark, eller det land i verden, som forholdsmæssigt, i forhold til antal indbyggere, giver mest til Ukraine.
Altså det er igen det der, det er måske forkert at sige, men det er som om, man vil gerne vise omverdenen, at lille Danmark kan mere, end I tror.
Ja.
Ikke også? Altså, det er ikke rigtigt at sige sådan, det er det ikke.
Jamen, jeg er bestemt uenig med dig, at det virker. Det virker sådan. Det virker absurd at gøre. Og altså, fordi det er, jeg synes, vi skal bidrage på lige fod med de andre lande.
Fuldstændig, men så heller ikke mere.
Og jeg synes, at vi har nogle kolossale udfordringer i Danmark, og der er nogle mennesker, som ikke råber særlig højt, men som virkelig har det meget, meget svært.
Ja.
Og dem bør man tage hånd om.
Ja, det gør man. Men det ved du også godt, Niels. Det er dem, der ikke råber, og det er dem, der ikke har kræfter og overskud til at råbe højt.
Ja.
Der har brug for det.
Ja. Det er jo typisk dem, der ikke får noget, fordi de formår ikke at råbe højt.
Nej, det gør de ikke. Så desværre. Det er lidt den forkerte vej.
Ja.
Det er det altså. Ved du hvad, Niels? Jeg kan se på mit ur, at den klokken har slået. 13.
Ja,
og,
jeg har den også på mit.
Ja, det er utroligt. Ved du hvad, Niels? Kan vi have en aftale i næste uge?
Det vil jeg se frem til.
Det vil jeg godt nok også. Og som sagt, er der nogen, der synes, vi gør det forkert, eller gør det over en anden måde, eller I har måske nogle forslag til, hvad Niels og mig skal snakke om, jamen så er I velkommen til at skrive til debatten, @radiosydvest.dk. Tak for i dag, og tak til dig, Niels.
Selv tak. Tak for det.
Ja, hej.